Radijski roman.
Žerom, klapka, žerom, trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. V prejšnjem delu so trije prijatelji po razno raznih peripetijah le pripravili prtljago za čovnarsko popotovanje po reki Temzi. In s prtljago sta se pisatelj in Harris odpravila na železniško postajo. Potovanje se je začelo. Berem Marjan Bunič. Ob 11 sva prišla na postajo v Waterloo in vprašala, odkot odpelje vlak ob 11 in 5 minut. Seveda ni nihče vedel. Na Waterlooju nikoli nihče ne ve, odkot bo kak vlak odpeljo, ali kam je kak vlak, ki pravkar odhaja, namenjen, ali sploh česarkoli o tem. Nosač, ki je vzel najne stvari, je mislil, da bo šel z drugega perona, drug nosač, s katerim se je pogovarjal o tem, pa je slišal, da s številke 1. Nasprotno pa je bil postajni načelnik prepričan, da bo odpeljal z lokalne postaje. Da bi dognala stvar do kraja, sva odšla po stopnicah gor in vprašala prometnega nadzornika. In ta nama je povedal, da je ravno kar srečal nekoga, ki je rekel, da ga je videl na peronu številka 3. Šla sva na peron številka 3, pa so nama pooblaščeni rekli, da se jim vse zdi, da je to ekspresni vlak za Southampton ali pa tisti, ki pelje skozi Windsor. Prepričani pa so bili, da to ni vlak za Kingston, čeprav niso mogli pojasniti, zakaj so tako prepričani. Potem je najin nosač rekel, da se mu zdi, da mora biti tisti na zgornjem peronu. Rekel je, da pozna vlak. Zato sva šla na zgornji peron in stopila k strojevodju in ga vprašala, ali pelje v Kingston. Rekel je, da zagotovo seveda ne more reči, ampak da se mu prav zdi, da ja. No, če pa to ne bi bil tisti za Kingston ob 11 in 5 minut, pa je bil precej prepričan, da je tisti za Virginia Water, ki naj bi odpeljal ob 9.32, ali pa ekspresni za Isle of Wight, ki bi moral odriniti ob 10. Ali pa pelje vsaj nekam v tisto smer in ko bomo tam, nam bo vsem vse jasno. Stisnila sva mu v roko pol krone in ga poprosila, naj bo tisti za Kingston ob 11.05. Na tej progi ne bo nikoli nihče vedel, kateri vlak ste in kam peljete, sva rekla. Pot poznate, mirno odpeljete in greste v Kingston.
Ne vem, fanta, je odvrnil plemeniti možak. Ampak en vlak, po mojem, mora v Kingston, no, peljal bom, dajta mi tiste pol krone.
Tako sva se po londonski in jugozahodni železnici pripeljala v Kingston. Poznaje sva zvedela, da je bil vlak, s katerim sva prišla, v resnici egzeterski poštni vlak in da so ga na postaji v Waterloo cele ure iskali in nihče ni vedel, kaj se je zgodilo z njim. Čovn naju je čakal v Kingstonu, tik pod mostom, in tja sva se namerila, zložila prtljago okrog njega in stopila van.
Vse v redu, gospod, je vprašal možak iz čovnarne.
V redu, sva odgovorila. In smo odpluli. Harris pri veslih in jaz pri krmilu, Montmorency nesrečen in zelo nezaupljiv, pa je bil na kljunu. Tako smo zdrseli po vodi, ki je bila potem 14 dni naš dom. Bilo je čudovito jutro, pozna pomlad ali zgodnje poletje, kakor vam je ljubše, ko nežno zelenje trave in listja potemni v bolj zmolklo zelenilo. In leto se zdi kakor lepa mlada nevesta, ki drgeče v neznanem utripanju prebujajoče se ženskosti. Prikupne starinske stranske ulice Kingstona, ki so se spuščale proti obrežju reke, so bile slikovite v žareči sončni svetlobi, Po lesketajoči se reki so povzele barčice, ob njej je tekel lesen hodnik za vleko čovnov, na obeh stranih so stale urejene vile. Harris v rdeče-oranžnem sukniču je godrnjal v vesla, sem pa tja je bilo za trenutek oddaleč videti staro, sivo palačo Tudorjev. Vse to se je stapljalo v sončno sliko, tako veselo, pa vendar umirjeno, tako polno življenja, pa vendar tako spokojno, da me je kljub temu, da je bil dan, zazibala v dremavo razmišljanje. Razmišljal sem o Kingstonu ali Kiningestonu, kakor se je imenoval v dneh, ko so tam kronali saške kralje. Veliki Cezar je tam prestopil reko in rimske legije so taborile na pobočjih nad njo. Cezar se je, kakor pozneje Elizabeta, menda ustavil prav povsod, le da je bil on imenitnejši kot dobra kraljica Bes. On ni prenočeval v krčmah. Ona pa je bila nora na krčme, ta deviška kraljica Anglije. V krogu 10 mil od Londona je menda komaj kakšna vsaj malo privlačna gostilna, v katero ni kdaj pogledala ali se v njej ustavila ali v njej prespala. Zanima me, če bi, recimo, Harris začel popolnoma novo življenje in postal imeniten in dober človek in napredoval v ministerskega predsednika in potem umrl, ali bi na gostilne, v katere je zahajal, nabili table z napisi: "V tej hiši je Harris popil kozarec piva. Tu je Harris poleti 1888 popil 2 viskija. Odtod so decembra 1886 nagnali Harrisa." Ne, preveč bi jih bilo. Slavne bi postale gostilne, kamor ni nikoli vstopil. Edina krčma v Londonu, v kateri ni Harris nikoli ničesar popil. Ljudje bi se zgrinjali gledat, kaj neki je narobe z njo. No, leta nazaj so ob zvokih bojne glasbe drugega ob drugem pokopali saške kralje in saška praznovanja in veličina Kingstona je za nekaj časa zatonila, potem pa spet ušla, ko je Hampton Court postal palača Tudorjev in Stuartov. In so se v pristanih na rečnem bregu mučili kraljevi čovnarji, na stopnicah proti vodi pa so se šopirili gizdalini s pisanimi ogrinjali in klicali: "Hej hoj, brodnik, pri moji veri, res krasno." Marsikatera izmed starih hiš tot okoli zelo razločno govori o tistih dneh, ko je bil Kingston kraljevsko mesto. In so to živeli plemiči in dvorjani v bližini svojega kralja in ko je na dolgi cesti do vrat palače ves dan veselo pozvanjalo jeklo in so se paradni konji vzpenjali na zadnje noge in je šumela svila in se svetil žamet in lepi obrazi. Velike in prostorne hiše s čipkasto obrobljenimi okni, ki štrlijo iz pročeli, njihovi ogromni kamini in strehe za trepi pripovedujejo od njih dolgih nogavic in kratkih hlač in jopičev z biseri izvezenih steznikov in zapletenih prisek. Sezidane so bile v dneh, ko so ljudje znali graditi. Trde, rdeče opeke so se s časom le še bolj sprijele in hrastovinasta stopnišča nič ne škripljajo in ne pokajo, če se hočeš potihoma spustiti po njih. Ko ravno govorim o hrastovih stopniščih, sem se spomnil na čudovito razljano hrastovo stopnišče v eni izmed kingstonskih hiš. Zdaj je v njej trgovina, ob trgu stoji, nekoč pa je bila očitno dvorec kakega imenitneža. Moj prijatelj, ki živi v Kingstonu, si je šel nekega dne tja kupit klobuk in je v trenutku razmišljenosti segel z roko v žep in ga kar tam in takoj plačal. Trgovec, ki prijatelja pozna, je seveda najprej nekoliko osupnil, vendar se je brž zbral in zazdelo se mu je, da bi bilo treba v spodbudo takim dejanjem kaj storiti. Zato je vprašal našega junaka, ali bi želel videti kos imenitnega rezljanega hrasta. Prijatelj je rekel, da bi, in na to ga je trgovec popeljal skozi prodajalno in navzgor po stopnišču hiše. Ograja je bila čudovita mojstrovina rokodelstva in vsa stena do vrha je bila obložena s hrastovim lesom z rezbarijami, ki bi bile celo palači v čast.
Stopnic sta šla v sprejemnico, ki je bila velika, svetla soba, okrašena z nekoliko strašljivimi, čeprav veselimi tapetami z modro podlago. Vendar pa ni bilo to stanovanje nič posebnega in prijatelj se je spraševal, zakaj neki ga je lastnik pripeljal tja. Oni pa je stopil k tapeti in potrkal po njej. Leseno je zadonelo.
Hrast, je pojasnil. Vse sam rezljan hrast, prav do stropa, enako kakor ste videli na stopnišču.
Ampak človek božji, ni mogel verjeti prijatelj. Menda vendar ne boste rekli, da ste prekrili rezljano hrastovino z modrimi tapetami.
Ja, tako je, je bil odgovor. Drago je stalo. Vse je bilo treba seveda najprej prekriti z opažem, ampak zdaj je soba videti vesela, prej pa je bila strašno mračna.
Ne morem reči, da možaku popolnoma nasprotujem, kar je njegovi duši brez dvoma v veliko uteho. Z njegovega stališča, ki je seveda stališče povprečnega hišnega gospodarja in ne starinarskega obsedenca, se stvar zdi čisto razumna. Rezljana hrastovina je zelo prijetna za oko in če je nimaš malo, živeti v njej pa je prav tako gotovo nekako moreče za ljudi, ki jim ni do takih reči. To bi bilo, kakor če bi živel v cerkvi. Ne, v njegovem primeru je bilo žalostno to, da je imel on, ki mu ni bilo do rezljane hrastovine, vso sprejemnico obloženo z njo, ljudje, ki jim je do nje, pa morajo plačati za njo ogromno ceno. To je menda pravilo tega sveta. Vsakdo ima, česar si ne želi, drugi pa imajo tisto, kar si želi on. Poročeni moški imajo žene, ki jim po vsej priliki ni do njih, samski mladeniči pa vpijejo, da jih ne morejo dobiti. Reveži, ki se komaj preživljajo, imajo po 8 zdravih otrok, bogati stari pari, ki nimajo komu zapustiti svojega denarja, pa umirajo brez njih. Potem so tu dekleta z ljubimci. Dekleta, ki imajo ljubimce, jih nikoli nočejo. Govorijo, da bi bile raje brez njih, da so jim nadlego in zakaj ne grejo rajši dvorit gospodični Smith in gospodični Brown, ki sta grdi in že v letih in nimata ljubčkov. One same, da ljubčkov ne marajo, nikoli se ne nameravajo poročiti.
O teh stvarih nima pomena razglabljati. Človek postane tako žalosten.
Radijski roman.
V naši šoli je bil fantič, ki smo ga klicali Sanford ali Merton. V resnici se je pisal Stevens. To je bil najbolj nenavaden fant, ki sem ga kdaj srečal. Mislim, da se je v resnici rad učil. Zapletal se je v strahotne prepire, ker je v postelji sedel in bral grščino. Od francoskih nepravilnih glagolov pa ga kratko malo sploh ni bilo mogoče spraviti. Poln je bil čudaških in nenaravnih predstav o tem, kako bo staršem dvigal ugled in šoli čast. In neznansko si je želel nagrad, pa da bi odrasel pametnega moža in sploh je imel vse mogoče slaboumne ideje. Tako čudnega bitja še nisem srečal, vendar je bil, da ne bo pomote, neškodljiv, kakor še nerojeno dete. No, tisti fant je približno 2-krat na teden zbolel, tako da ni mogel v šolo. Noben drug fant ni nikoli tako zlahka zbolel kot Sanford ali Merton. Če se je v krogu 10 milj od njega pojavila kaka bolezen, jo je dobil, in to v hudi obliki. V pasjih dneh ga je napadel bronhitis, o božiču je dobil seneni nahod. Po 6 tednih suše je obležal sklepno revmo in kadar je stopil iz hiše v novembrsko meglo, je prišel domov s sončarico. Eno leto so zdravili ubogega fanta s smejalnim plinom. Populili so mu vse zobe in mu dali umetne, ker je tako strašno trpel zaradi zobobola. Potem pa se je pokazalo, da gre za nevralgijo in bolečine v ušesih. Nikoli ni bil brez prehlada razen 1x9 tednov, ko je imel škrlatinko. In kar naprej je imel ozebline. Med velikim preplahom zaradi kolere leta 1871 je bilo v naši soseščini nenavadno zatišje. V vsej fari je bil znan samo en primer, ta primer je bil seveda mladi Stevens. Kadar je bil bolan, je moral ostati v postelji in jesti kurje meso in tropsko sadje in grozdje iz tople grede. In potem je ležal tam in ihtel, ker mu niso dovolili delati latinskih nalog in ker so mu vzeli nemško slovnico. Drugi fantje, ki bi dali 10 poletij šolskega življenja, da bi bili en dan bolni in ki nismo čutili niti najmanjše želje dati staršem razloga za napuh, pa se nismo mogli dokopati niti do malo otrdelega vratu. Motovilili smo se na kakšnem prepihu, pa nam je samo koristil in nas osvežil. In jedli smo stvari, od katerih ne bi zboleli, pa smo se samo zredili in dobili tek. Ničesar se nismo mogli domisliti, od česar bi zboleli, dokler se niso začele počitnice. Takrat pa smo se takoj prvi dan prehladili in dobili oslovski kašelj in vse mogoče težave, ki so trajale, dokler se ni spet začel pouk. Tedaj smo kljub vsemu, kar smo poskušali, nenadoma spet ozdraveli in se počutili bolje kot kdajkoli. Takšno je življenje. In mi smo kakor trava, ki jo pokosijo in dajo v peč in posušijo.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste 8. del romana Žeroma Klapke Žeroma, Trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. Bral sem Marjan Bunič. Nadaljevanju lahko prisluhnete prihodni četrtek, vse dele radijskega romana pa najdete v našem audio arhivu.